Kavárna. Kulturní magazín.
Nedělní podvečer je na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice tradičně vyhrazený kultuře. Protože kdyby té nebylo, byl by svět mnohem smutnější a chudší. My si dnes obohatíme naši půlhodinku návštěvou divadla, výstav i příjemnou četbou. Dobrý večer v kavárně přeje Pavla Kuchtová. Hru o hledání jistot a životních hodnot uvedlo v premiéře Jihočeské divadlo. Absurdní drama Ivana Vyrypájeva Letní vosy nás štípou už i v listopadu nastudoval mladý inscenační tým na studiové scéně na půdě v Českých Budějovicích. Jihočeská premiéra byla zároveň prvním uvedením této hry současného ruského dramatika na českých jevištích.
Parkus byl ten den u mě na návštěvě, prosím vás, a nebavme se o tom.
Ale já v tom chci mít jasno, sakra. Tak, snad mám právo vědět, kdo byl v mý nepřítomnosti u mý manželky.
A vůbec, Sáro, proč mi sakra lžeš?
Ale já ti nelžu, Roberte. To pondělí byl u nás tvůj bratr Markus.
Letní vosy jsou do jisté míry konverzační komedií. Robert chce zjistit, s kým strávila jeho žena Sára minulé pondělí. Ona tvrdí, že s jeho bratrem Markusem. Rodinný přítel Donald si ale stojí za tím, že Markus byl minulé pondělí na návštěvě u něj. Jedním z témat hry je podle režisérky Alžběty Burianové hledání jistot.
Řeší se nějak otázka pravdy a lži a vlastně se ukazuje, že ty postavy jsou si sebou hrozně jako nejistý, i mezi nima vlastně úplně jako nefungují nějaké jako hodnoty morální, nebo je vidět, že to je taky jako trošku pokroucený lehce a je pro ně strašně zásadní, aby vlastně měli nějaký světonázor, o který se jako můžou opřít, aby vlastně měli něco, čemu můžou věřit. Ať už je to třeba i to, že vlastně věřit nemůžeme vůbec ničemu a že nic nedává smysl.
Já chci vysvětlení od svý přítelkyně.
Ne, já jsem tvůj přítel. Ano, já jsem tvůj přítel. Já jsem vlastně přítel vás obou. Ano, ano, já vás mám rád. Mám rád tebe, Roberte, mám rád i Sáru. A myslím si, že já jsem jediný, kdo vám může říct pravdu. Ano, já vám můžu říct pravdu.
No a právě děje se to, že ty lidi tak jako se bojí, že by se jim ta představa o tom světě rozbořila, nebo že by se jim nějak rozbořila představa o tom druhým, o sobě navzájem, že je vlastně pro ně lepší uvěřit lži, než si připustit tu pravdu, která by jim to celé rozbořila.
Absurdní drama Letní vosy nás štípou už i v listopadu je třetí společnou prací režisérky Alžběty Burianové a dramaturga Davida Košťáka na textu Ivana Vyrypájeva. Podle nich je dramatikem, který vede úzký dialog s divákem.
Je to současný autor, který strašně dobře pojmenovává krizi hodnot, kterou vnímáme kolem nás, že najednou se člověk nemůže spolehnout na to, co je napsané v médiích, na to, v čem byl jako dítě vychováván. Vlastně má pocit dneska, že je strašně důležité najít nějakou jistotu, nějakou morální ikonu, ke které by se mohl uchýlit v době, kdy člověk vnímá výrazné politické machinace, má pocit, že ty morální ikony už chybí a i víra je neustále zpochybňována a že člověk jako takový vnímá vnitřní potřebu mít něco, co ho přesahuje, ale je strašně těžké nějakou takovou jistotu naleznout.
Zdá se, že letní vosy nás štípou už i v listopadu, že?
S kolegou novinářem Petrem Kubátem jsme se dneska sešli netradičně ve Fair Café v Českých Budějovicích a to proto, že Petr tady vystavuje fotky. Petře, lidé, kteří tě sledují na sociálních sítích, tak ty zřejmě nepřekvapí, že fotíš, protože tvoje fotky už jsou docela známé, ale teď jsi se vlastně odhodlal k první výstavě tady ve Fair Café, co tě k tomu vedlo?
Tak vedli mě k tomu vlastně ohlasy těch lidí, kteří mě sledují na sociálních sítích nebo chodí na moje stránky, kterými psali, že je fajn si ty fotky prohlížet na počítači, na monitoru, ale že by bylo hezký vidět je vlastně fyzicky někde vytištěný a vystavený. Takže jsem se dokopal k tomu udělat ve svým rodném městě konečně nějakou výstavu, protože já už jsem předtím jednu třeba malou výstavu měl v Českém Krumlově, který rád fotím, ale vyloženě v Budějovicích, kde fotím vlastně nejvíc a nejvíc se tu znám, tak jsem takovou neměl a navíc jsem to udělal v prostředí kavárny Fair Café, která je mi sympatická a je to hezký místo i prostředí, takže se to sem hezky hodí, myslím, ty fotografie.
Je tady pár fotografií, je to vlastně takový tvůj fotografický koutek, dalo by se říct. My se teď díváme právě hlavně na budějovické motivy, které, jak jsi řekl, fotíš nejčastěji, protože jsi Budějčák.
Ano, je to tak, no. Ta výstava, já jsem ji nazval Jižní Čechy, aby měla nějaký název. A je to takový výběr vlastně mých nejoblíbenějších fotografií z Jižních Čech a myslím, že asi snad polovinu nebo větší část zabírají snímky českých Budějovic a z mých oblíbených právě míst tady.
Já se tady dívám teď taky na moje oblíbené místo, což je Zátkovo nábřeží. To jsem si všimla, že fotíš opravdu rád. A co je pěkné, tak na tvých fotkách, a myslím, že to je takové příznačné, je světlo.
Ano, je pravda, že fotografie, ať je to dneska jak chce, ať technika se dostala do nějaké fáze i zpracování fotek, tak všechno je to pořád hlavně o světle a kompozici. A dobrá fotografie vlastně vznikne až kombinací dobrého světla a dobrého jakoby místa. Když se všechno propojí dohromady a dobře se ta fotka potom zpracuje nějak, tak možná se dojde k dobrému výsledku, ale pokud není dobré světlo, tak ta fotka nikdy nebude stoprocentní. To světlo je prostě základ. Takže proto i já vlastně většinu těch fotek, které pak nějak třeba vystavuju, fotím buď brzo ráno, to znamená ještě buď před východem slunce nebo po východu slunce, čemu se říká zlatá hodinka. A potom večer, taky těsně před západem a po západu, což je taky ta zlatá hodinka, a potom ještě přichází takzvaná modrá hodinka, což je potom, kdy to slunce zajde za obzor a ta krajina dostane takový jakoby modrý nádech, až jako fialovo-růžový, tak to jsou moje oblíbené časy, kdy právě fotím a proto ty snímky mají takový to typický světlo.
Hodně lidí se ptá, jestli ty fotky nějak upravuješ.
Upravuju. V podstatě dneska funguje jako temná komora grafický program. Dřív, když člověk fotil na digitální negativ, tak tu fotku taky musel zpracovat v nějaké komoře a dneska to funguje tak, že já fotím jakoby surová data, tomu se říká RAVI, těm fotografiím, což je vlastně nevyvolaná fotka, to je vlastně digitální negativ. A ta fotka, když byste se na ní podívala, tak je taková jakoby, že to řeknu škaredě, vyblitá. Nemá prostě žádný kontrast barvy a teprve potom vy tu fotku vlastně jakoby vyvoláváte a vyvolává se v konkrétních grafických programech, třeba konkrétně lidi nejvíc asi znají Photoshop. A zvlášť u té krajinářské fotky, kterou dělám já, tam vlastně je ta důležitá práce potom v tom počítači, kdy samozřejmě člověk za prvý si musí osvojit nějakou techniku a i třeba nějaký svůj styl. Zároveň třeba nesmí to jakoby přehnat. Jsou případy, že někdo se nechá moc strhnout tou grafikou a už se z toho stává spíš grafika než fotografie, ale v podstatě je to taková práce v temné komoře, která je ale digitální. Takže vlastně bez toho dneska dobrá třeba krajinářská fotka bez toho zpracování nejde udělat.
Mě by zajímalo, na co fotíš?
Já fotím na digitální zrcadlovku, jsem věrný značce Canon zatím, mám Canon 6D tělo a k tomu mám několik objektivů, kterými pokrývají ohniska od 17 do 200 mm a nejvíc fotím s širokouhlým objektivem, s takzvaným širokáčem, protože hodně právě fotím architekturu, tak potřebuju co nejvíc do toho záběru dostat, takže 90% fotek odfotím s tím širokouhlým objektivem.
Dneska si v kavárně, kulturním magazínu, povídáme doslova v kavárně ve Fair Café v Českých Budějovicích s Petrem Kubátem, který je profesí novinář, ale srdcem fotograf. Jak jsi se, Petře, k fotce vůbec dostal?
No, to je taky zajímavý příběh, protože já to nemám tak, že bych říkal, jak od dětství jsem běhal s foťáčkem a ovlivnil mě tatínek nebo dědeček. To já jsem takhle vůbec neměl. Já jsem vlastně, když to teď zpětně pozoruju, tak já jsem vždycky teda rád na různých dovolených a výletech měl s sebou třeba nějaký kompakt a vedle takových těch běžných momentech jsem si hrozně rád fotil architekturu. Jo, třeba různé detaily kostelů, zámku, hradu, ale neuměl jsem to a ty fotky byly vždycky strašný. A tak jsem si vždycky jako říkal, že bych si někdy možná třeba koupil lepší foťák, ale nikdy to k tomu nedošlo. No a teprve, když se nám narodil syn Lukášek v březnu 2013, tak jsem si řekl, že je tady příležitost, že bych si koupil lepší foťák, abych mohl fotit tu rodinku a toho synka, ale vůbec jsem vlastně nějak nemyslel na to, že bych mohl fotit něco jiného. Koupil jsem si v té době, to ještě byl digitální kompakt, ale už trošku slušnější, byl to Olympus a protože já jsem takový typ, že když začnu něco dělat novýho nebo se pro něco natchnu, tak do toho jdu úplně stoprocentně, takže já jsem si půjčil strašně knížek o focení, nastudoval jsem si strašně různých pouček, sledoval různý videa na internetu a v podstatě jsem tomu úplně propadl a po těch prvních týdnech, kdy jsem fotil jenom tu rodinku, tak jsem postupně začal najednou fotit právě kolem sebe jako všechno možný, od makra až přes město a krajinu a během roku v podstatě jsem se tak nějak jakoby vyprofiloval, když jsem se to naučil do toho svýho jako stylu a řekl jsem si vlastně, že se chci věnovat jenom jednomu konkrétnímu odvětví a to je vlastně krajinářská fotografie a architektura. Takže vlastně dneska už, kromě samozřejmě nějakých rodinných momentek, nebo když pro někoho třeba něco fotím, někdo poprosí, tak vlastně ve své volné tvorbě fotím výhradně jenom architekturu a krajinu.
Kdy jsi se poprvé odvážil dát ty první fotky, které si třeba už považoval za dobré, na sociální sítě? Nejvíc tě asi lidi můžou sledovat na Facebooku a pak na Instagramu a asi ještě jinde.
No, na ty sociální sítě to má člověk tendenci jako dávat skoro hned, na ten takový ten svůj soukromý profil, kde prostě člověk šel z práce, něco někde cvaknul, tak to tam jako dal a teď ty kamarádi tam to nějak komentovali nebo lajkovali, ale to je v podstatě taková jako sranda, to dělá hodně lidí, že tam přidává fotky, ale vlastně po nějakých asi až 2 letech jsem se rozhodl, že si založím jakoby svůj profil na Facebooku jakoby fotografický, protože do té doby jsem to furt bral jenom jako takovou srandu v podstatě, no. A teprve až vlastně loni před 30 rokem na podzim jsem se dokopal k tomu, že jsem si založil vlastní webové stránky. Takže celou tu dobu jsem to furt jenom držel na těch sociálních sítích a na nějakých fotografických webech. Takže až vlastně od loňského podzimu se dá říct, že mám pokrytý to portfolio na tom webu.
No ale nicméně ty sociální sítě udělaly docela své. Já musím říct, nebo ty tak skromně to zamlčuješ, ale ty si i díky sociálním sítím docela prorazil právě s tou fotografií. Myslím, že si pozbíral i nějaké ocenění po chlupce.
No tak ty sociální sítě dneska mají strašnou moc v tom, že máte šanci se vlastně jako úplně neznámý člověk dostat někam do nějaký třeba skupiny nebo vás někdo někde zveřejní. Ten dosah je obrovský, takže samozřejmě je to hlavně Facebook a Instagram. Já zatím teda hlavně jedu na tom Facebooku, kde mám v tuhle chvíli asi přes 3000 fanoušků nebo sledovatelů a z Instagramu jedu asi rok, kde se víc teprve učím ty zákonitosti a ten Instagram je dneska ještě vlastně důležitější. No a k těm úspěchům, tam je to vlastně tak, že mi hodně pomohly takový ty světový servery, kde se vystavují fotky, to jsou takový jakoby vlastně fotobanky. Jedna z nejoblíbenějších se jmenuje 500px a tam vystavují vlastně amatéři i profesionálové. Ty fotky se tam můžou jenom vystavovat, můžou se i třeba prodávat jako v klasických fotobankách. A na tenhle web chodí třeba různý editoři nebo různý jakoby lidi, co kupují fotky třeba do magazínů, do novin nebo pro nějaký jiný účely a sledují tam ty fotografy. No a mně se třeba stalo, že díky těmhle stránkám tam objevily moje fotky z Krumlova, které jsou mimochodem asi úplně nejúspěšnější, ty krumlovský. A třeba takhle jednu fotku z Krumlova uveřejnil britský deník The Guardian jako foto dne. Jo, na svým webové stránce, což prostě pro mě bylo něco úplně nepředstavitelného. A potom jsem třeba zkusil se taky, protože sleduju nějaký kolegy, fotografy, krajináře český, tak vidím, jak oni fungují a že třeba budou v nějakých světových soutěžích, tak jsem se podíval, jak to funguje v těch soutěžích. Tam samozřejmě to není jenom tak, že se člověk přihlásí, ale musí třeba zaplatit i nějaký vstupní poplatek a projde to docela těžkou kontrolou, než ta fotka jako projde do nějakého užšího výběru a podařilo se mi třeba už jako uspět, tuším, že ve 3 velkých světových fotosoutěží, z toho poslední se jmenuje Monochrome Photography Awards, což je vlastně na černobílou fotografii zaměřené a tam bylo přihlášený 9000 snímků z celého světa a já jsem dostal čestné ocenění v kategorii architektura, ale beru to jako vlastně pro mě velký úspěch a velkou motivaci.
Gratuluju. Je některý z těch snímků tady v českobudějovické kavárně Fair Café?
Z těch oceněných? Myslím, že asi ne. Je tady jeden snímek Krumlova, Krumlovského zámku, ráno při východu slunce. A je to klasický snímek v klasickém formátu stran, ale podobný, který byl jako panoramatický, tak ten právě dostal bronzovou medaili na soutěži panoramatické fotografie, která se vyhlašovala v Austrálii.
Pojďme se vrátit sem právě do kavárny Fair Café v Českých Budějovicích, kde je zatím tedy skromná kolekce několika snímků. Už jsme zmínili Krumlov, Budějovice, vidím tady ale taky tvou oblíbenou Hlubokou. Tu fotíš rád?
Ano, Hluboká je tady, ale vlastně musím přiznat, že Hlubokou vlastně jsem fotil několikrát, ale není to úplně takový to moje top místo. Já jsem vlastně zjistil, že v jižních Čechách je spoustu krásných míst, které nejsou třeba tak turisticky známí, ale zároveň jsou nádherný na fotografování. Jsou to hlavně jakoby místa v přírodě, anebo nějaké třeba vesničky, kaple, Boží muka a takovýhle místa. Tak já jsem třeba díky vlastně tomu fotografování objevil, když řeknu konkrétní příklad, třeba vodopády svatého Wolfganga, což je místo u Vyššího Brodu, které není turisticky moc známé, dá se tam dojít, je to kousíček od kláštera Vyšebrodského. A to je třeba nádherné místo na takovou tu podzimní fotku té vody s tím barevným listím. a nebo třeba rád právě fotím ty vesničky nebo takový jako nenápadný místa v krajině, třeba když jedete za Třeboní, tak tam jsou dvě vesničky, Nová Hlína a Stará Hlína, a mezi nimi je rybník Vítek a přes ten vede takový ten pohádkový most, který hrál, byl jednou jeden král v pohádce. Tak třeba to mám tady taky jednu fotku toho mostu právě v noci s noční oblohou, což jsem jako chtěl dlouho udělat a loni se mi to vlastně na jaře podařilo, že byly docela dobrý podmínky.
Tak pokud vás zajímá, co rád fotí Petr Kubát a nejste na sociálních sítích nebo nesledujete jeho web, tak se přijďte podívat do českobudějovické kavárny Fair Café. Šanci máte po celý únor. A já děkuju Petrovi, že byl hostem kavárny tady v kavárně. Ať se daří.
Děkuji a přeji hezký den.
Na výstavě ještě chvíli zůstaneme a z jedné kavárny zamíříme do druhé, tentokrát do té v budově Českého rozhlasu České Budějovice. Právě teď tu vystavuje své malby Vladimír Pořický. Natáčel s ním redaktor Zdeněk Zajíček.
Povídáme si s Vladimírem Pořickým, který právě teď v tuto chvíli instaluje výstavu svých obrazů v Českobudějovické rozhlasové kavárně. Co jste nám přivezl? Nebo posluchačům v podstatě?
Víceméně se vám přivezl obrazy malované technikou oleomalba. Někde se jedná už o určité experimentování s technikami, takže to může být nazváno jako kombinovaná technika. Téma především vesmír, určité zamyšlení a fascinace touto záležitostí, spojená vlastně s figurální tématikou, kde převládá žena jako zdroj života, žena, která svým způsobem ovlivňuje veškeré dění a ten přesah je až do široké, daleké dálky vesmíru.
Teď zrovna stojíme před takovou kompozicí, kde jsou dvě postavy jaksi někde ve vesmíru, jakoby srážka, a přitom mi to připadá jakoby srážka planet. Odhadl jsem to dobře?
Tak a teď jsme u základního problému, protože většina výtvarníků a malířů nazývá obrazy, dává jim názvy. A já to považuji za určitou manipulaci diváka. Já chci dát divákovi naprostou svobodu. To znamená, že ho nesměřuji nějakým svým názvem nebo nastíněním myšlenky nebo co jsem tím chtěl říct. Pro mě je podstatný, aby ten divák měl tu svobodu a v konečném výsledku ho buď ten obraz zaujme, anebo nezaujme.
Nemůžu si nevšimnout jednak té techniky, nádherný olej, opravdu řemeslně velice dobře zvládnutý, včetně detailní kresby štětcem, což také nebývá úplně zvykem.
Konečný efekt je vlastně záležitostí štětce. Detail. Ale k tomu se propracovávám pod malbou, kterou vlastně vytvářím určité struktury. Ale využívám také prvku určité nahodilosti, kdy si vlastně inspirován plochou plátna, vytvořím nějakou základní strukturu, která mě potom vede. A v konečném výsledku je to asi o tom, že od první fáze až do konce tu svoji práci, ten svůj obrázek tvořím.
Vy jste se malbě věnoval, předpokládám, asi celý život, ale aktivně jako profesionálně, nebo spíš to máte jako koníčka?
Tak moje profesní zaměření je technického směru. Malování je pro mě velký relax. Nehledě na to, že s určitými přestávkami jsem to využíval jako určitého ventilu přetlaku těch společenských záležitostí a stresů. Jsem amatér, který prošel několika ateliéry, kde jsem získal základní průpravu.
Kolik jste přivezl obrazů?
Přivezl jsem cirka 20 obrazů.
A budou tady k vidění tedy celý únor?
Budou to vidění celý únor.
Kavárna. Kulturní magazín.
Posteskla si jedna maminka na chatu. Mateřská dovolená. Velmi by mě zajímalo, kdo dal tomuto šťastně strašnému období název dovolená. No musel to být chlap. Konec citátu. Jí a nejen jí bych doporučila knížku Lely Geislerové Zen žen. Recenzi připravil Filip Černý.
Když listujete opravdu starými matrikami, tak z období těsně po 30leté válce velmi často narazíte na nezvyklé formáty matričních knih. Úzké, za to vysoké knížky se totiž dobře zasouvaly do jezdeckých bot farářů, kteří na koních objížděli vesnické kostely. Stejný formát zvolil nakladatel pro knihu Lily Geislerové Zen žen, snad proto, aby se dala dobře zasunout do dámské kozačky, zatímco její majitelka tlačí kočárek nebo chová dítě. I když existuje také prozaičtější vysvětlení. Knížka není úplně beletrie, jde o soubor komiksových stripů, které vyšly v týdeníku Respekt a měly podobu 3 až 5 políček pod sebou na kraj stránky. Respektive mají, stripy vychází stále. V knížce jsou ale ty z let 2010 až 2016 a jsou rozdělené do tématických kapitol partneři, děti, matka, kamarádky. A z toho, co říkám, je jasné, že i když jde o komiks, tak tahle knížka není úplně pro mladý, ale pro lidi, kteří mají už něco odžito. Hezky to vyjádřil na svém vlogu Jaroslav Konáš, aka čtenář Jarda.
Když to začalo vycházet v tom, co by se Respekt někdy před x lety, já jsem byl ještě student a mě tenhle ten komiks moc neoslovoval, protože jsem vůbec nechápal, proč mám číst takovýhle, řekněme, všední příběhy o starostech všedních dnů, kde třicátníci spolu řeší práci, vztahy, rodinu. To vůbec jsem nepochopil, proč. Na druhou stranu musím říct, že čím jsem starší a čím díl ten komiks v Respektu sleduju, tak on sám o sobě získal obrovskou váhu tím konceptem, kterýho se drží. A vlastně tou věrohodností, kterou zachycuje.
Díky, Jarouši, je to tak. Zen žen je vlastně sbírka grafických anekdot, které mohou všem, kdo se plácejí v produktivním věku s dětmi a vztahy, nabídnout nadhled a očistný smích. A sympatické je, že u novějších stripů se jako autor scénáře objevuje také Martin Mach Ondřej, sportovec, vyučený truhlář a zároveň kulturní ekolog, což teda nevím, co je, ale zřejmě to souvisí s psaním, protože tomu jde opravdu dobře. Díky jemu Zen žen překračuje limity ženského pohledu na věc směrem k nadpohlavním vtípkům. A v nových stripech překračuje limity i Lela Geislerová. Její kresba je nejenom jistější, ale často se už nezdráhá nakreslit jednotlivé protagonisty tak, že se z kresby dají poznat konkrétní žijící aktéři. Na závěr tedy vzkaz všem, kterým je mezi 30 a 60. Kdo si Zen žen koupí, neprohloupí, protože humoru v tomto slzavém údolí komplikovaných vztahů není nikdy dost.
Ještě než se rozloučíme, přidáme tipy na příští týden. Dny slovenské kultury v Českých Budějovicích představí v úterý mladou slovenskou fotografku Leu Kálaci, studentku Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Kolekci snímků s názvem Ostrá krása vystaví v galerii Nahoře. V Prachaticích pokračuje přehlídka amatérských divadel Štít města Prachatic. Příští týden vystoupí například Spolek ochotníků z Blatné nebo domácí šumavský ochotnický spolek. A v Písku ve čtvrtek zahraje Radim Vizváry, držitel ceny Thálie 2016 za mimořádný jevištní výkon v kategorii balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr. Tento mim, performer a choreograf přijede do Píseckého divadla se svým představením Solo. V kavárně se Solo nikdy cítit nebudete. Každou neděli v podvečer tady najdete společnost lidí, kteří jsou v kultuře jako doma. Na setkání za týden vás už teď zve Pavla Kuchtová.